consellos para realizar un bo tráiler increíble hubo. Se é breve, dúas veces bo. O bo tráiler non debe pasar moito dos 2 minutos. Se dura máis tempo e ten demasiada información pode resultar aburrido e non animar á lectura. Emprega frases breves, concisas e suxestivas. Se o texto aparece escrito, emprega letras grandes que se poidan ler ben desde calquera dispositivo. Chama a atención de futuros lectores e lectoras dirixíndote directamente a eles e a elas. Exemplo, que crees que ocorrerá? Corre á biblioteca para descubrilo. Non esquezas incluir o título do libro e o nome do autor ou da autora. Podes indicalo ao principio ou ao final do book trailer. Emprega imaxes e música de dominio público ou con licenzas que permitan compartilos.